COVID-19 visā pasaulē vissmagāk skar sociālās aprūpes namus, jo tur uzturas vecāki cilvēki ar hroniskām slimībām. Tiem ir divu veidu riski. Pirmkārt, veselības riski, otrkārt, šie cilvēki dzīvo tādā vidē, kurā grūti nodrošināt gan fizisku distanci, gan higiēnas profilakses pasākumus. Tā norāda slimību profilakses un kontrolas centra infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs. Minēto apstākļu dēļ slimības uzliesmojumi šādās iestādēs parasti ir ar smagām sakām, turpina Perevoščikovs.
Varētu būt arī ne tikai ne pašiem pacientiem, bet arī inficējas personāls. Personāls paliek mājas, nav kam aprūpēt šos slimniekus, un arī bija zināmi pat dezertēšanas gadījumi atsevišķas valsts, kur tie cilvēki bija izprātīti bez uzmanības.
Lai no tā izvairītos, ir nepieciešams veikt preventīvas darbības, lai šādu infekcijas uzliesmojumu novērstu. Šobrīd COVID-19 ir konstatēts vismaz 12 aprūpes namos, vismaz 46 darbiniekiem un iemītniekiem.
Ja mēs 46 slimniekus no sociālās aprūpes iestādēm attiecināsim uz kopējo valsti līdz šim konstatēto saslimstību, tad tie būs 5% no visiem saslimšanas gadījumiem valstī. 5% tas ir ļoti liels procents, faktiski katrs 20. COVID gadījums ir saistis ar to, ka cilvēks inficējas vai atradies šajā sociālās aprūpes iestādē.
Šeit arī parādās nepieciešamība pārbaudīt visus šos riska grupā esošos. Nav zināms, kāds būtu inficēto skaits, ja tos laicīgi nebūtu izdevies atklāt un izolēt. Šobrīd ir veikta pilnīga testēšana visos sociālās aprūpes namos pansionātos ārpus Rīgas un drīzumā gaidāms, ka tā noslēgsies arī galvaspilsētā. Visu personu testēšana ir neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta uzdevums, stāsta dienesta pārstāve Ilze Bukša.
Aprīļa vidus dienests ir devies plānu veidā katrā reģionā uz sociālās aprūpes centriem iepriekš saskaņot šo grafiku. Šobrīd faktiski tuvojamies jau noslēgumam, būsim veikuši visu šādu testēšanu. Kopumā ir vairāk nekā 100 sociālās aprūpes centros veikt šie te testi. Un tātad šo te 3 līdz nepilnu 4 nedēļu laikā būs aptvērta apmēram ap 10 000 sociālās aprūpes klientu, iemītnieku un arī personālu.
Slimību profilakses un kontrolas centra epidemiologs Jurijs Perevoščikovs norāda, testēšana ļāvusi gadījumus laicīgi izkontrolēt, tādēļ izdevies izvairīties no tā, ka kādā sociālās aprūpes centrā veidojas slimības perēklis. Tāds gan ir izveidojies patversmē zilais krusts, bet to epidemiologi neskaita pie sociālām aprūpes iestādēm un pansionātiem. Tikmēr neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša uzsver, arī turpmāk reaģējot uz aktuālo situāciju, dienests dosies uz sociālās aprūpes centriem, lai veiktu pārbaudes. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.